La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Ieșind în stradă pentru a discuta cu lumea despre săraci și bogați, cineva insista că moldoveni săraci sunt câtă frunză și iarbă. Unii s-au întrebat dacă nu cumva sărăcia s-a născut în Moldova. Dar cine sunt săraci și cine sunt bogați, am încercat să aflu.
Bogații se văd după mașinile pe care le au. Preferă să meargă la Palermo și în alte locuri de lux sau să-și cheltuie banii prin cazinouri, în restaurante de 5 stele, decât să-i ajute pe cei sărmani. Cei mai săraci caută prin tomberoane de mâncare. Fiecare se descurcă cum poate.
Uitați-vă pe stradă. Sunt bogați cei care au jeep-uri și care mănâncă la restaurant. Cei care nu își permit astfel de lucruri sunt săraci. La noi, ori ești prea sărac, ori prea bogat. Mijloc nu există. Îmi este milă de Moldova, pentru că aici suntem născuți, aici trăim, dar suntem nevoiți să fim martori la fără de legi și să le suportăm. Toți care au putut au plecat. Care va avea posibilitate, va pleca. Mi se face milă de viitorul acestei țări. Oamenii sunt buni și de bun ce sunt, trăiesc în sărăcie.
Nu vom pune semnul egal nici între sărac și cinstit, nici între bogat și necinstit. Pot exista oameni bogați și cinstiți, la fel cum pot exista oameni săraci și necinstiți. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon Mircea Țicudean. Italienii au demonstrat în orașul Vicenza din nordul țării împotriva extinderii unei baze militare americane din zonă. Poliția spune că au participat 25.000 de oameni, dar reporterii susțin că ar fi fost 100.000. Planul Statelor Unite de a mări baza militară a provocat tensiuni în coaliția de guvernământ de la Roma. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a făcut o vizită neanunțată la Bagdad. Rice este primul oficial de la Casa Albă care vizitează capitala irachiană de la începutul unei masive operațiuni de securitate lansate de militarii americani și de forțele de ordine irachiene. Deși Washingtonul și-a exprimat în ultima vreme rezerve față de eficiența guvernului de la Bagdad, doamna Rice l-a lăudat astăzi pe premierul al-Maliki pentru felul cum coordonează noile măsuri de securitate. Rice vizitează tot astăzi Ierusalimul pentru a discuta cu lideri israelieni și palestinieni, posibila reluare a procesului de pace din Orientul Mijlociu. Senatul Statelor Unite se reunește într-o rară ședință ținută sâmbătă pentru a hotărî dacă să ia în considerare o rezoluție împotriva trimiterii de noi trupe în Irak. Aseară, o asemenea rezoluție fără valoare de lege a fost adoptată de Camera Reprezentanților. În dezbaterile de vineri, 17 reprezentanți din Partidul Republican al președintelui au trecut de partea opoziției democrate, astfel că rezoluția a trecut cu 246 de voturi pentru și 182 împotriva. Documentul nu îl poate obliga pe Bush să-și anuleze decizia, dar este prima acțiune critică la adresa administrației din partea Congresului, dominat acum de democrație. Reprezentanții care s-au opus rezoluției au spus însă că ea dă apă la moară radicalilor islamiști din Irak. Autoritățile ruse au stabilit că echipajul aeronavei a fost de vină pentru prăbușirea unui avion al companiei Pulkovo anul trecut în Ucraina. În catastrofă au murit toate cele 170 de persoane aflate la bord. Aeronava de tip Tu-154, care se întorcea la Sankt Petersburg de la Marea Neagră, s-a prăbușit într-un câmp la nord de orașul Donetsk, după ce echipajul a transmis semnalul SOS pe vreme furtunoasă. Comitetul Interstatal pentru Aviație de la Moscova a anunțat astăzi că piloții nu erau suficient pregătiți pentru zboruri în asemenea condiții meteorologice. Autoritățile sanitare ale Rusiei au confirmat depistarea virusului gripei aviare în regiunea Moscovei. Mai multe păsări găsite moarte în satul Pavlovski au fost testate pozitiv. Veterinarul șef al Rusiei, Nikolai Vlasov, a spus că alte teste vor fi necesare pentru a stabili dacă e vorba de virusul care se poate transmite la oameni. În zona afectată a fost instituită carantina. Cel puțin 15 persoane au fost ucise, iar câteva zeci au fost rănite de explozia unei bombe puternice într-un tribunal din orașul pakistanez Quetta. Șeful poliției locale, Rauf Khan, a declarat că printre morți se numără un judecător, câțiva avocați și rudele unor persoane judecate. Atacul nu a fost revendicat. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a sosit în Iran, cel mai apropiat aliat al țării sale. Televiziunea iraniană de stat a informat că în vizita sa de două zile, Assad urma să discute relațiile bilaterale și situația din regiune și în special din Liban. Președintele sirian avea programate întâlniri cu președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad și cu liderul suprem Ayatollahul Ali Khamenei. Statele Unite acuză atât Siria cât și Iranul că alimentează violențele din Irak, sprijinindu-i pe insurgenți și permițându-le să le treacă granițele. În Brazilia, la Rio de Janeiro, zeci de mii de oameni participă la unul din cele mai cunoscute carnavaluri din lume. Sărbătoarea a început la puțin timp după ciocniri sângeroase între ganguri rivale, dar primarul Cesar Maia i-a îndemnat pe participanți să nu se lase intimidați de acele incidente.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așadar, v-am promis să discutăm despre bogați și săraci. Poporul nu urăște oamenii bogați în sine, ci modul ilegal în care aceștia ajung bogați. Cel mai greu o duc oamenii în etate, viață de tranziție după o viață de muncă.
Nu aș spune săraci, dar suntem lipiți pământului, pensionarii, bolnavii.
De unde să fim bogați dacă primim numai 600 de lei? Ne mulțumim că există ajutoare umanitare, altfel am umblat dezbrăcați.
Săracul se împarte cu alți săraci, iar ce avuți nu ajută.
Poate fi numit bogat cel care are credință în Dumnezeu și multă bunătate.
Peste hotare, oamenii sunt educați după principiul: dacă ție ți este bine, fă-l și pe cel de alături să se simtă bine. La noi însă e altfel.
Poate că la noi mentalitatea este alta, să nu te împarți cu cei care au nevoie de sprijin. Dacă cel de lângă tine se simte rău, atunci ar trebui să te bucuri de aceasta. Uite, așa e la noi. Vina cred că o poartă cei care cresc și își educă copiii să fie egoiști.
Totul depinde de situația financiară. Bogații nu își fac griji din lipsa banilor, pentru că nu primesc salariile pe care le au muncitorii.
Ca să fii bogat, ar trebui să ai suport material. Un credit bancar ar fi un mare risc, pentru că rata dobânzii este prea înaltă și nu ai nicio garanție că ai putea scoate venit din afacerea în care ai investit. Un om simplu nu are cum să câștige milioane.
Ar trebui să ai relații bune, cu influență și putere mare. Unde e vorba de bani mulți, acolo există și corupție.
Avem în Moldova legi care îl încurajează pe cel care are putere. Cu cât mai mult dai, cu atât mai bine va fi. Am ajuns să trăim după așa legi pentru că partidul de guvernământ nu are o politică eficientă. Oamenii nu sunt apărați, vina o purtăm noi, pentru că nu spunem nimic. Ar trebui să cerem ceea ce ne aparține.
Săracii, oricât de săraci sunt, vor să se simtă și ei în pas cu lumea bună. Dar nu au cum, pentru că, așa cum spun chiar ei, nimeni nu-i aude atunci când își deplâng traiul lor mizer. Cimișlia, centru raional situat la aproape 100 km de Chișinău. Am zăbăvit aici pentru a discuta cu localnicii despre bogăție și sărăcie.
Dacă noi suntem săraci, primim pensia 300 de lei, nu ne ajunge, și greu.
Băiatul își trezea și sticle și aduce și-l dădea și aduce bani să cumpărăm pâine. Neamurile mele toată viața au arat câmpiile, nașul meu și au ajuns când ești n-avea pe ce încurpa pe nanașa.
Noi păcătoși trăim și cum tem.
Chiar mulți oameni trăiau prin podval, pici pe la noi.
Cei bogați au miele de ești săraci?
N-au miele, ei încă râd încă, că îi trăiesc gine, dar noi ne tărim păcatele cum putem așa. E greu de trăit, suntem la sate, cartofă cumpărăm, zahăr cumpărăm, uloi cumpărăm, tătătăt.
Cei bogați nu vin să cumpere haine de mâna a doua.
Nu vin, dar noi deam să te bucuros, ne luăm câte o coftiță, câte o părit pantaloni, să avem și la 60 lei, 20 măcar.
În această pețișoară unde se vând lucruri de mâna a doua, mai mult încălțăminte și haine second hand. Aici în centrul raional Cimișlia, lume necăjită, potențial cumpărători ai acestor mărfuri.
Pedagog.
Cumpărați deseori haine de aici?
Nu mai descurc așa, cumva.
Vă simțiți umilită că veniți aici la second hand?
Nu cum ajusește, dar mă deranjează.
O spal și
umbrac așa cum este. Clar că vrem să mergem la magazinele astea de elită, dar de vreo 10-15 ani am mers în magazine. Numai așa cumpărăm.
Cine-s bogați?
Oamenii care fac niște învârteli, niște afaceri murdare și clar conducerea. Vârful țării. Și foarte puțin oameni de afaceri cinstiți.
foarte puțin.
Cine e bogat, care e apucat înainte.
Nu-i ajunge, cred că, obrazul. Niște persoane care sunt să lipsesc de moral, tind să acapareze chiar prin murdar.
Ei știu cum fac bogăție, dar noi tot mușim și nică n-avem. Lăsat, castele astea.
Sunt ridicate de niște oameni care fac niște afaceri murdare.
Cum pot eu să dorm în puf când știu că cineva nu poate face focul sau n-are de foc? Mai bine să ai acolo o locuință cu două, cu trei încăperi și restul mai bine fă un bine la cineva să te pomenească decât să faci tu etajele astea care cum ia ca nu departe, cotejele astea. Trei mașini.
Cui trebuie asta?
Măcar fi el și 100 de mașini să aibă și cu casă cu 100 de etaje. Asta nu e om bogat. Om bogat așa la care are grijă de cineva încă. Da, așa nu.
Am foarte mulți cunoscuți, prieteni care ani în urmă erau la nivelul meu de trai. Acum au devenit businessmani mari și nu îi vedez, din contra, o compătimesc. Eu nu pot dormi noapte din motiv că ceva acolo. Prietena mea. N-a să iei nimic cu dânsa. Dar așa de adânc intrat în businessul ăsta, foarte rar își dă seama că nu ia nimic cu dânsa. Dar e un avânt, o dependență de bogăție. Tot caută mai mult și mai mult și mai mult. Când este foarte bolnavă, își dă seama că, uite, nu-mi trebuiește nimic. Însănătoșește și iară din nou. Avântul ăsta nu-mi place. Iată, vă zic, ea, de la mine nu are nimic. Dar atunci când este greu, mă sună și pur și simplu sufletește să o susțin. Iată, foarte des îmi dau întrebarea. Da, ea e bogată, cu palate. Când merg la ea, vă spun cinstit, nu mă simt nici mai sărac ca dânsa, fiindcă la mine îmi împli golul ăsta material sufletul. Și eu știu că ea are nevoie de mine atunci când ei e greu sufletește.
Cei bogați se gândesc la cei săraci?
Eu de până mă gândesc, Dumnezeu mă ajută. Eu am partida mea de oameni săraci acasă, neamurile mele le ajut cu cărbuni iarna. Om pe drum, o băbuță, i-am cumpărat ceva.
Vă considerați om bogat?
Nu. Sunt bogat în suflet. Eu sunt mai liniștită când știu că am făcut la cineva un bine și am și eu și Dumnezeu mă înțeles.
Credeți în sinceritatea politicienilor care în campaniile electorale spun că nu vom combate sărăcia?
Nu cred. Spălare de creier. Dar eu nici n-ascult. Moldova nici nu-i pus la mine. Nu, că ei nu se uită ce face lumea la țară, cum trăiesc și cum ei n-au ce mânca.
Se vorbește atât de mult despre sărăcia reală a moldovenilor că nu ar mai rămâne multe de spus despre bogăția lor. Întrebarea o adresez scriitorului Vladimir Beșleagă, deputat în primul parlament al Moldovei Independente.
Un asemenea decalaj ca la noi, probabil că numai în țările subdezvoltate poate fi constatat.
Vin de la Cimișlia, la piața second hand, credeam că găsesc numai lume nenorocită. Am găsit profesori, am stat de vorbă cu medici.
Contrastul între oamenii bogați avut și cei săraci s-a adâncit, s-a format o mizerie, așa cum spune statistica, la 80% din populație trăiește sub nivelul sărăciei sau la limita sărăciei și 20 sau poate mai puțin sunt oamenii care trăiesc cum n-au trăit niciodată. Dar de fapt ei au trăit. Aceeași nomenclatură nu s-a făcut decât să se continue aceeași stare.
Cei bogați se gândesc la cei săraci?
Numai cei bogați care au frică de Dumnezeu se mai gândesc uneori, dar nu prea se gândesc. Și nici n-au cum să se gândească la cei săraci. Pentru că ei nu merg pe jos și nu văd cerșători. Ei duc o viață absolut izolată.
Domnule Șagă, dacă situația va continua în acest ritm, sărăcia va crește, migrația va prospera, unde ajungem?
Vreau să spun, doamnă Valentina, că zona în care trăim noi este o zonă care ține de lumea balcanică. Aici totdeauna a fost contrastul așa, pentru că e o țară care n-a avut o dezvoltare firească, nici socială, nici economică, nici culturală. Ea a fost mereu apăsată, mereu călcată, mereu dărâmată. Ba sub turci, ba sub ruși, ba sub nu știu cine. Și aici, când ajunge o persoană să dispună de ceva, nu ține seama de lege, ci ține seama de interesele lui și a clanului lui.
Cei săraci se uită cu invidie la cei bogați, credeți?
Uneori cred că înjură bine pe cei bogați, pentru că îi cunoaște cine se ei și cum și-au adunat avuția și cum au devenit bogați. De ce este sistem social, de ce este stat? Ca să nu permită un decalaj așa de mare. Unii s-o ducă în huzur continuu și să arunce bucate și tot care nu-i plac sau nu știu ce, și altul să îmble să scormonească în pubela de gunoi. Decalajul ăsta este ceva absolut sălbatic. Acum noi am intrat într-o tranziție fără de sfârșit. De ce? Pentru că o economie poate fi viabilă și sănătoasă doar atunci când sistemul economic organizează în așa fel producția încât o țară să producă pentru piața externă, nu numai pentru necesitățile interne, deci se includă în competiția economică europeană, cel puțin. S-a mers pe alte linii. Acum, pe strangularea oamenilor de afaceri din interior, și-au mai venit și altele de reglări cu exportul Rusia, nu știu ce, și acești guvernanți nu mai au de unde să ia parale, ca cel puțin să plătească pensiile. Pentru că ăsta este singurul coz al lor de a plăti pensiile la bătrâni, care să-i voteze, să-i mențină. Metoda de conducere a comuniștilor este de a sărăci populația și sărăcind-o o manipulează. Pentru că dacă omul este cât de cât asigurat economic, el este independent. El are gândirea lui, dar așa el este umilit.
De ce să duci că la cel sărac și boi nu trag?
Uite așa e, blestemul. Să mai zice și altfel, că cel bogat se scarpină, dar cel sărac crede că vrea să îi dea din buzunar ceva de pomană.
Despre iubirea de bani, pofta cea fără de mintea bogăției, discutăm cu părintele Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău.
Ce zice Hristos despre cel bogat? Mai lesne este cămilii a intra prin urechile acului decât bogatul într-o împărăție cerului, pentru că niciun bogat încă n-a zis că are într-atât încât să-i ajungă. Și tot Evanghelia îi zice omului acesta e bogat. Nebunule, într-o această noapte Dumnezeu îți va lua sufletul și cele care le-ai adunat, cui le vei da? Deci vedeți clar, Hristos, nu altcineva, că este cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Îi numește pe bogații care adună fără limite și totodată fără scop bogății pentru bogății. Îi numește nebuni. Și așa sunt până la urmă. Să vedeți ce se întâmplă cu ei. Ni se dă, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, bogăție numai pentru un singur scop, pentru a da celor lipsiți. Și de atât eu mă mir de cei care ajung, de exemplu, sau scopul de a ajunge la conducere a țării sau a primăriei sau a bisericii sau în altă parte, pentru a se îmbogăți.
Cel bogat se gândește la cel sărac?
Niciodată. Și mai ales acești bogați, să știți că au singur îndreptățiri, lasă-l și el să muncească. Pe el ar munci, dar noi nu avem niciun drept să-i judicăm de ce ei nu muncesc. Datoria noastră este de a da și să dai nu atât peștele cât undița, să-i dai posibilitatea unui om de a câștiga, asta e tot creștinește.
Citesc din Sfânta Scriptură care se zice foarte lămurit. Adu-ți aminte de foamete în vremea săturării și de sărăcie și lipsă în ziua avuției.
Și dacă vă aduceți aminte însuși Sfântul Ioan Botezătorul care chema la pocăință, el a pregătit calea lui Hristos, le zicea celor avuți fariseilor, cărturarilor, care judecau pe văduva că pun numai doi bani, dar ei pun pungi întregi, pui din opârcă, le zice. Iată cine sunt bogați. Pui din opârcă, de ce fugiți de judecata care a să fie? Aduceți roade vrednice de pocăință. Iar roade vrednice, iată ce înseamnă. Să nu uităm că bogat a fost și Avram. Să nu uităm că bogat a fost și Iov din Vechiul Testament. Să nu uităm că bogat a fost Sfântul Spiridon din Trimitunda, care până la urmă, ca și Avram, nu s-a așezat la masă până nu hrănea un străin, un drumeț. Sau era în stare să dezbrace chiar de hainele cele mai scumpe. Că la urmă urmei, gol am născut în lumea aceasta și gol am să o părăsesc. Atunci suntem și noi, ca Alexandru cel Mare, cuceritori al lumii întregi, pentru că numai prin pomană noi putem cuceri lumea. Atunci vor sta în fața lui Dumnezeu cei cu care noi am făcut milostenii. Să dea Dumnezeu ca și noi să putem zice ca Sfântul Iov, care a avut multe bogății, l-a încercat Dumnezeu. Iar când s-a văzut lipsit de toate, a zis Dumnezeu doar a dat. Dumnezeu a și luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Și Dumnezeu i-a dat întreit pe urmă averi pentru faptul că n-a cârtit împotriva lui Dumnezeu.
Cineva totuși se poate întreba de ce nu am invitat un om bogat al timpurilor noastre. Și asta nu că, Doamne ferește, să ajungă cumva rețeta înstăritului la urechea săracului. Adevărul e că mulți din acești bogați sunt cam zgârciți la vorbe. Ei nu prea doresc să-și afișeze public avuția. Dar iată că a devenit tradiție ca VIP Magazin și Elita Media să prezinte într-o ediție specială 50 cei mai influenți moldoveni, un top la alcătuirea căruia criteriile de bază sunt influența politică, puterea financiară și notorietatea. Primul loc este deținut de președintele Vladimir Voronin, el este urmat de premierul Vasile Tarlev, în top și speakerul Marian Lupu și înalt preasfințitul Vladimir, omul de afaceri Anatol Stati, consilierul prezidențial Marc Tkaciuc, ministru Andrei Stratan, șirul primelor 10 moldoveni influenți, îl încheie încă un consilier prezidențial și totodată om de afaceri, Oleg Reidman, și viceprimarul de Chișinău, Vyacheslav Iordan.
Din lipsă de spațiu nu putem să enumerăm pe toți cei 50 de moldoveni influenți ai anului 2006. Vă îndemn însă să-l descoperim pe cel cu numărul 26.
Din păcate, mai multă sărăcie în Republica Moldova este în mentalitatea oamenilor și, din păcate, în cea mai mare măsură ea se reflectă acea sărăcie în mentalitatea celor care guvernează. Este instrumentul bine cunoscut unui partid care a luat puterea și s-a menținut prin manipulări și prin crearea dușmanilor virtual și așa mai departe. Este mult mai ușor să spui că din cauza că cei care trăiesc bine au furat, voi trăiți prost. Și este mult mai credibil pentru acel cetățean, sigur, care se gândește cum să trăiască de pe azi pe mâine și în momentul în care trece pe lângă o casă frumoasă, înaltă și mai este și o mașină frumoasă din o curte, este mult mai ușor să gândească să ia o piatră să arunce eventual în mașină sau să-i tragă vreo două, trei cuvinte în gând.
Sau îl blestemă.
Sau îl blestemă, sigur, decât să gândească că, de fapt, discrepanța respectivă nu este numai din cauza cetățeanului respectiv care are casă, mașină, este din cauza că guvernarea este proastă în general, care face posibil ca să existe o asemenea discrepanță.
Deputatul democrat Vlad Filat este invitatul biroului Europei Libere de la Chișinău. Ce contează mai mult? Bogăția spirituală, bogăția materială?
Când un om este constituit ca o entitate și ca o personalitate, când el are sentimentul că este liber, că de dânsul depinde foarte multe lucruri și nu este o unealtă sau, haideți să spunem, ceva care poate fi ușor modelat, din start îi acordă o senzație sau o stare de a fi om deja bogat. Este o valoare inestimabilă această calitate de a fi om liber, care în mare măsură decide soarta. Sigur, partea materială este și ea una importantă. Am cunoscut diferiți oameni bogați sau foarte bogați din punct de vedere material și foarte săraci din punct de vedere spiritual. Și vreau să vă spun că în comparație cu alți oameni care am cunoscut, n-aș spune săraci, dar nu atât de asigurați material, în schimb foarte și foarte bogați spiritual. Mult mai fericiți sunt cei care sunt bogați din punct de vedere spiritual.
Ce mașină aveți?
Un BMW și un Jeep Toyota. Soția are tot un BMW. Și am o nivă, pentru că nu mai merg la vânătoare.
Casa e mare?
Are 354 de metri pătrați, suficient de mare pentru mine și foarte bună și frumoasă și caldă pentru familia mea.
Vă considerați bogat?
Nu cred că pot să vă dau cifre. Eu nu mă ocup de afaceri, eu am avut capacitatea de a institui un management corporativ a companiilor mele din România. Am directorat, eu sunt acționar, am dividendele respective, veniturile care le am, îmi dau posibilitatea ca să fiu un om liber și independent și să asigur un confort absolut necesar familiei mele. Și vreau să vă asigur că excese noi nu facem.
Un om bogat într-o țară săracă, cum se simte?
Dacă este sănătos la cap, se simte foarte prost.
Psihologul Lidia Gorceac ne va spune dacă lumea bogaților se intersectează cu lumea săracilor.
De consilierii psihologici au nevoie și cei bogați și cei săraci. Din păcate, m-am convins că deloc cei bogați nu sunt mai fericiți decât cei săraci. Dimpotrivă, au de sute de ori mai mari probleme. Dacă vorbesc de sănătate mentală, dacă vorbesc de relații, dacă vorbesc de comunicare, familie, da, au bani, dar deloc nu sunt mai fericiți. Banii de dragul banilor. Deci un om bogat este preocupat de dirijarea, de conducerea, de înmulțirea averii. Eu zic de fapt că este o boală. Oamenii nu se pot opri. În momentul când și-a spus stop, nu mai vreau, decade imperiul. Aici ce se întâmplă? Dacă te redai business-ul, uiți de familie. Și atunci soția este neglijată, ea se simte absolut inutilă, ea sau își găsește un bărbat, apare triunghiul ăsta, sau începe să sufere, apare neuroza și acea colivie de aur n-o face fericită. Eu am avut consiliere când a fost adus într-un automobil luxos cu gardian, cu pază și ea plângea aici, spunea că nu se vede fericită. Tot ce are ea este doar bunuri materiale, este ceva ce o distruge mai mult decât atunci când trăia în familia aceea modestă. Este de unde vine. Ea a pierdut prietenii, ea a pierdut relația, ea a pierdut căldura, el cu săptămânile nu vine acasă, adică ea este absolut deziluzionată.
Un soț bogat face roabă pe femeie pentru că ea practic este dependentă total de bogăția soțului.
Asta le macină cel mai mult, pentru că în momentul în care el vrea să o țină cu orice preț, averea care o are, nu împarte cu ea. Ea nu este partener la avere, de cele mai multe ori. De altfel, ca și copiii. Și atunci ei sunt nevoiți să se umilească, să trăiască astfel încât parcă nu vede lucrurile astea. Conflictul interior este atât de mare încât ei ajung la depresii, neuroze și spital psihiatric.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Doctor în filologie romanică, profesor universitar, prim vicerector al Universității Libere Internaționale, Ana Guțu este autoarea tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. Suntem în ultima fază a pregătirilor pentru deplasarea unui grup de profesori la Universitatea Sofia Antipolis din Nisa, Franța. Fiind în postura de coordonator, am telefonat la secția de grăniciere a aeroportului internațional din Chișinău. La tirada mea de cerere a informației mi-a răspuns o domnișoară în limba rusă, care m-a întrerupt brusc, foarte iritată. Nu înțeleg moldovenește. I-am tăiat-o și eu răspicat, ce, nu mai e nimeni la secția de grăniciere a aeroportului din Republica Moldova ca să vorbească românește? La care vocea și mai iritată mi-a replicat, nu, am avut de fapt imboldul să întorc în răspuns în stilul postmodernist al Nicoletei Sinenco. Însă având nevoie urgent de informație, am trecut la rusă și am obținut rapid precizările de care avem nevoie. După ce am pus receptorul, am reflectat asupra reacției mele. Am procedat de o manieră lașă, ba bine că nu m-am justificat în sinea mea. În limbaj european s-ar spune că am dat dovadă de toleranță. Și atunci, unde se termină lașitatea și unde începe toleranța? Greu cu oscilare la noi, la basarabeni. În scoarul operii naționale au protestat patentarii. Aici, în Moldova, probabil, dacă și va avea loc o mică revoluție, are toate șansele să se numească nu Revoluția Portocalie, nu Revoluția de Catifea, nu a Istoriei Integrate, ci Revoluția Patentelor. Curios evoluează spiritul de revoltă în Republica Moldova. Marți. Am plecat la Alianța franceză cu problema vizelor Schengen. De fiecare dată noi, universitarii, prezentăm aceleași documente, trecem prin aceeași procedură obositoare. Parcă nu suntem dansatori de cabaret, noi intenționăm să emigrăm din Moldova și totuși reluăm de la început toate formalitățile. Eu una le consider umilitoare. De ce n-ar exista vize academice, de exemplu? Întrebarea mea risca să rămână o retorică vană, însă la știri am aflat că în scoarul operii naționale aripa tânără a unui partid politic a protestat contra regimului de vize în țările UE. Seara, fiica mea a spus că dorește să participe și pe la un program de studii liceale în Franța. Romina Bianca anul acesta termină clasa 9 și e foarte decisă să plece. Și ea, la fel ca și discipolii mei, absolvenții anilor precedenți, care au plecat și s-au lansat în viața profesională în Canada, Franța, Belgia, Norvegia, Germania, Spania, Italia, ei lucrează nu la negru, ci conform studiilor. Unii au susținut teze de doctor și acum contribuie la prosperarea altor țări. Mai ieri discipolii și azi, iată că fiica, își leagă speranțele de plecare din Moldova. Miercuri, cu studenții anului 2, am vorbit despre istoria traducerii Bibliei. Subiectul a fost dezbătut de studenți în cadrul unui studiu de caz. Mi-au spus și analizat crezul și tatăl nostru în latină, franceză și română. Poate prin promovarea sanctității ce a stat la originea cunoașterii umane, voi spăși păcatul de a nu rezista la un post alimentar de 40 de zile, care iată că va începe de luni. Oricum, partea spirituală contează mai mult. Dintotdeauna i-am chemat pe studenții și copiii mei să-și iubească aproapele și să condescindă la dimensiunea umană a lucrurilor. Am realizat abia seară că ziua Sfântului Valentin. Am cumpărat un buchet de flori și mi-am felicitat scumpa mea mamă, Valentina Petrov, și ea profesoară de carieră. Joi. Am fost la fisc pentru a face declarația pe venit. Organismul care percepe impozite ar trebui să aibă sediu mai decent, însă nu. Birourile agenților fiscali mi-au părut mizerabile, perdele demodate, pline de praf, mape și hârtii împrăștiate în dezordine pe mesele de lucru, mobilă veche, pudele roase, cârpite. Fețele obosite ale funcționarilor, armonizate cu interiorul, erau ca niște cifre fastidioase ce oglindeau plictisul rapoartelor financiare. Ieșind de la fisc, am pornit la stânga spre universitate, manevrând pe fâșia îngustă a trotuarului, uzurpat de automobile care staționau neregulamentar. Înfruntând gropile și hopurile asfaltului obosit, ce datează din glorioasa epocă socialistă, aud în jurii rusești din gura unor tineri care vorbesc o română stâlcită. Din încinta magazinului de mărfuri de uscasnic, aud cântece rusești care asurzesc toată strada. Remarc și cazinoul la câțiva metri de filarmonică. Ce mai? Suntem o țară bogată, avem tocmai 3 milioane populație, autonomie, o regiune secesionistă, vâm și frontiere, solidă bază pentru businessul de cazinou. Am admirat pe internet interviul fiului meu Augustin pe tema dragostei. Vorbește în termeni foarte elogioși despre iubita sa prietenă. Fără voie îmi vin în minte versurile din romanța Ioanei Radu. Am început să îmbătrânesc. Vineri am avut o întrunire la antena Agenției Universitare a Francofoniei cu responsabilii de proiecte din regiune. Există multe oportunități pentru tinerii universitari care vor să-și facă studiile la doctorat. Totodată, cu toți am constatat diversitatea sistemelor naționale de învățământ superior. Proiectul Codului Educațional s-a pierdut undeva prin comisiile parlamentare. Multe incoerențe ale documentului nostru fac ca reforma sistemului de învățământ superior din Moldova să mai păstreze unele vestigii sovietice de care nu se poate debarasa, mai ales gerontocrația de la Academia de Științe a Moldovei, instituție ce a compromis ideea științifică prin conformismul și loialitatea exagerată vis-a-vis de spectrul politic venal și corupt. Sunt la birou, lucrez la prezentarea pe care o voi face la Universitatea din Nisa și ascult forumul de la Vocea Basarabiei, postul meu preferat, indispensabil ca aerul pe care îl respir și care răsună zi și noapte în casa mea, dar și la birou. Voci, toate indignate, iritate, esența este una, unirea. Lăsați-mă să cred că mâine e unirea. Iată un bun început de poem.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.